ar ziņām studijā Agita Lapsa. Atbilstoši likumam, tuvākais laiks jaunās Rīgas domas sanākšanai uz pirmo sēdi iespējams būs oktobra sākums. Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas vadītājs Juris Kokins iepriekš norādīja, ka vēl būs nepieciešama rezultātu paziņošana oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. No Kokina teiktā izriet, ka likumā noteiktais periods, kad var sasaukt jaunievēlētās Rīgas domas pirmo sēdi, jārēķina sākot no nākamās dienas, kas būs pēc rezultātu paziņošanas Latvijas vēstnesī. Rīgas vēlēšanu komisija šodien plāno apstiprināt Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu rezultātus un nākamās nedēļas sākumā tos varētu publicēt Latvijas vēstnesī. Risku apdrošinātājs BTA par pagājušajā diennaktī vēju nodarītajiem postījumiem saņēma apdrošināšanas atlīdzības pieteikumus vairāk nekā 100 000 eiro apmērā. Kompānijā informēja, ka šorīt ir pieteiktas 30 atlīdzību lietas. Visvairāk stiprā vējā zaudējumu nodarīt automašīnām un nekustamajiem īpašumiem. Parakstīts saprašanās memorands par Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas parka kopu projektu. Iecerēts, ka projekta izstrādes un infrastruktūras izveidē varētu piesaistīt Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu līdz finansējumu. Projekta ietvaros līdz 2030. Gadam plānots izveidot lielas jaudas, vismaz 700 līdz 1000 megavatu atkrastes vēja parku. Neskatoties uz Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko paziņojumu, ka Baltkrievija slēgs robežu ar Lietuvu, abu valstu robežu šķērsošana šodien norisinās bez izmaiņām, informē Lietuvas robežu sardzē. Savukārt Lietuvas Nacionālās autopārvadātāju asociācijas prezidents teica, ka pēdējās dienās Lietuvas un Baltkrievijas robežas šķērsošana aizņem vairāk laika, jo Baltkrievijas pusē pilnīgi visas automašīnas tiekot pārbaudītas ar rentgenu, agrāk tikai nedaudzi automobīļi. Jo vēstījām, ka Lukašenko vakar paziņoja, ka Baltkrievija slēgs robežu ar Poliju un Lietuvu un pastiprina Ukrainas robežas apsardzi. Latvijas čempiona futbolā Riga šodien UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas turnīra otrās kārtas spēlē kārtīgi nobūlējās pret San Marino komandu Trefiori, uzvaras vārds gūstot otrajā puslaikā. Rīgas konto stadionā San Marino komanda uzvarēja ar 1-0. Uzvaru Rīgas klubam nodrošināja Portugālis Pedrinho. Abas komandas šorīt spēli turpināja no 26. Minūtes, jo vakar futbolisti vētras dēļ nepaguva aizvadīt pilnvērtīgu puslaiku.